Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 7 май шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Улуттук банк өлкө экономикасынын 3 ай ичиндеги абалын талдап чыкты.
Жылдан жылга негизинен гана кызмат көрсөтүү өсүп атат. Айыл чарбасынын үлүшү төмөндөп атат. Өнөр жайдын жалпы ички жүн продукциянын көлөмү да азайып атпайбы?
Оштун тургуну Зульфия Омонованы Хизбут Тахрир уюмунун чет жердеги мүчөлөрү интернет аркылуу колдоп кубаттоду.
Советский режимдерди признавать этпейт, мыйзамдарга баш ийет, анан кийинки кездерде составына көбүнчө кыз келиндерди тарта башташты.
Чек аралаш аймакта жашаган калктын өнүгүүсүнө салым кошуп келаткан уюмдун ишмердиги тууралуу репортаж. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Биз дайыма сиздин кызматыңыздабыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ирандагы мунай базасында ири өрт катталды. Тегерандан 130 километр алыста жайгашкан Казвин шаарындагы мунай базасында шейшембиде чоң өрт чыкты. Жергиликтүү маалымат булактары кабарлагандай, өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоону токтотууга бир нече саат убара болушту. Фарс агенттиги 50 ашуун адам жараат алганын, алардын көбү оор абалда экенин жазды. Ошол эле учурда аймактын губернатору Саид Мибаха жабыркагандар жок экенин белгиледи. Бийлик өкүлдөрү кырсыктын себептери иликтенип, андан келтирилген зыян анааныраак маалымдаларын билдиришти. Улуттар биримдиги Ош милициясын айыптады. Мелис Мырзакматовтун Улуттар биримдиги партиясынын саясий кеңеши Жеңиш Садиевтин өлүмүнүн бетин ачууда Ош милициясы солгун иштеп жатат деп билдирүү таратты. Анда майрамдарына карата милициянын күчөтүлгөн тартипте иштеп атканына карабай, адам өлүмүнө жол берилгендиги, кылмышкердин чак түштү, ээн эркин куралчан жүрүшү жана Садиевди өлтүрдү деп шектелген адам тасмага түшүп калганына карабай, азырга чейин табылбай жатканы сындалган. Андан тышкары айрым журналисттердин Мырзакматов менен Садиевдин туугандыгын териштирүүсү бийликке кошомат катары бааланган. 30-апрелде Оштон мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун тууганы делген Жеңиш Садиевди белгисиз бирөөлөр үйүнөн атып кетишкен. Мырзакматов бул кол салуу аны коркутуу үчүн жасалганын айткан. Ок жаңылган Садиевке Ошто операция жасалып, бир күндөн кийин каза тапкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тез күндө бул кылмыштын бети ачылаарын кабарлоодо. Абдулфаттах Аль-Сиси мусульман агайындарды жоготууга убада берди. Египет президенттигине талапкер Абдулфаттах Аль-Сиси эгер мамлекет башчы болуп калса, мусульман агайындар кыймылын биротоло жоготоорун айтты. Шайлоо кампаниясынын алкагында телевидение аркылуу элге кайрылган Аль-Сиси мусульман агайындарды жоготуу бүт египеттиктердин жеңиши болоорун белгиледи. Египеттин куралдуу күчтөрүнүн мурдагы башчысы Аль-Сиси 26-27 майда болчу шайлоодо жеңип чыгаар айтылып жатат. Анын аракети менен Египеттин мурдагы президенти Мухаммед Мурси 2013 жылдын июлунда бийликтен кулатылган. Мусулман агайындар кыймылынын лидери Мурси азыр абакта отурат. Ак Сайда тургундар жайлоого тоскоолдуксуз өтө баштады. Баткендин Ак Сай айылынын тургундары тажик кыштактарын аралап, мал койлорун жайлоого тоскоолдуксуз өткөрө баштады. Бирок кооптонуулар бар болгондуктан чабандарды күч кызматкерлери коштоп жүрөт. Бул тууралуу Азаттыкка Ак Сай айылынын башчысы Эркин Жолчиев билдирди. Айыл активисттери жаңжалдарды болтурбоо үчүн жаштар арасында түшүндүрүү иштерин улантууда. 3 майдын кечинде улар жайлоосуна мал айдап бараткан ак сайлыктарды тажик жарандары өткөрбөй коюшкан эле. Буга жинденген кыргызстандыктар Тажикстандын Ворух анклавын негизги аймагы менен байланыштырып турган жолду бууп салышкан. Чек арага эки тараптан тең эл чогулуп жаңжал чыккан. Кыргыз жарандарына таандык эки уна талкаланган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү менен 5 майда жол ачылган. Француз окумуштуусу кыргызстандыктарга башкаруу сырларын үйрөтөт. Франциялык окумуштуу Жак Сковрон пайдалуу башкаруу деген темада кыргызстандыктарга башкаруучулук сырлары боюнча сабак өтөт. Анын дарстары бүгүн президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясында болот. Бул тууралуу аталган окуу жайдан билдиришти. Жак Сковрон Франциядагы улуттук администрациялык мектепте менеджерлик багытында сабак берет, кыргызстанга тайын чакыруу менен келген. Евровижн 2014 сынагында европалыктар Орусияны колдоду. Данияда башталган Евровижн 2014 эл аралык ыр сынагына Орусиядан катышып жаткан эжесиңди талмачовалар европалыктардын колдоосуна ээ болуп финалга чыкты. Украинадагы кырдаалга байланыштуу быйылкы сынакта Орусия Европанын колдоосуна ээ болбой тургандыгы айтылып жаткан болчу. Сынактын жарым финалынын биринчи бөлүгү 7 майга караган түнү Копенгаген шаарында болду. Ага 16 мамлекет катышты. СМС добуш берүүдө Орусия менен кошо финалга өткөн мамлекеттердин катарында Украина дагы бар. Жарым финалдын экинчи бөлүгү 8 майда болот. Тандап алынган 26 мамлекеттин ырчылары 10 май күнү финалда беттешет. Бул тууралуу кененирээк биздин сайттан окусаңыздар болот. Дарегибизди Зейнеп айтып берет.
Санжар Эралиевдин жаңылыктары Азаттык Чекит KG сайтында орун алган. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да бар. Биздин сайтыбызга кирип тасмалар көзөмөлүнө да башпагыны унутпаңыз. Ал жерден видео жаңылыктарды, Бишкектеги Америка футболунан репортажды, Каталониялык студенттердин жардамы тууралуу тасмаларды таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 31, Таласта 30 градус, ысык көлдө 25, Ошто жана Жалабатта 32, Нарында 27 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 30 градуска чейин жылуу болот. Бир үздү улантып баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Улуттук банк өлкө экономикасынын 3 ай ичиндеги ал абалын талдап, тогуз элчиликтерди атады. Бажы биримдигине кирүүгө багыт алган Кыргызстанды кандай финансо-экономикалык жагдайлар күтүп турат? Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Кыргызстандын Улуттук банкынын жетекчиси Зина Асанкожоеванын кызматтан кеткенине бир айдай убакыт болуп калды, бирок анын ордуна азырынча талапкери көрсөтүлө элек. Конституцияга ылайык, бул кызматка талапкерди президент сунуштап, жогорку кеңеш бекитет. Жетекчиси дайын эле элек Улуттук банк Кыргызстандын экономикасынын алдындагы бир катар тобокелчиликтерди атады. Алардын катарында структуралык өзгөрүүлөрдүн начардыгы, негизги капиталга инвестициянын туруксуздугу, акча которуулардын кыскарышы, бюджеттин киреше бөлүгүн толтуруудагы кемчиликтер жана реэкспорттун кыскарышы аталган. Улуттук банктын макроэкономика жана финансылык базарды талдоо бөлүмүнүн башчысы Автандил Алыбаевдин айтымында, экономикада структуралык өзгөрүүлөрдүн аздыгы Кыргызстанда импорттук товарлардын басымдуулугу менен байкалат.
Абдан көп импортталып атат да, ошондуктан биз көз каранды болуп атабыз да, ошо сырткы импорттон. Алардын таасири абдан тийип атат да биздин экономикага, терс таасири.
Негизги капиталга инвестициянын туруксуздугун Автандил Алыбаев бир катар тармактарга Кытайдын насиялары инвестиция катары көп тартылып, бирок калган көп тармактар жайда калып жатканы менен негиздейт. Кыргызстандын тышкы соодасында басымдуулук кылган импортту эмгек мигранттарынын акча которуулары кайсы бир деңгээлде теңдештирип келаткан. Бирок рубль, теңге жана сомдун девальвациясы менен Кыргызстанга эмгек мигранттарынын доллар менен акча которуусу кыскары баратат. Маселен, 3 айдын ичинде доллар менен акча которуулар 8.8% кыскарган. Украина кризиси жана Орусия экономикасындагы рецессия аны дагы да азайтат деген чочулууларды күчөтүүдө. Улуттук банктын мурунку башчысы Улан Сарбанов азыркы кезде Улуттук банк саясаты тууралуу кеп кылуу эртели кылат, анткени ал жерге биринчи кезекте жетекчини дайындоо маанилүү деп эсептейт. Ал эми экономика министрлиги экономикада структуралык өзгөрүүлөр жүрбөй жатканын моюндайт. Министрликтин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев бул жалпы өкмөт аткара турган жумуш деп эсептейт.
Структуралык өзгөрүү болбой аткан ал туура. Себеби мына жылдан жылга негизинен гана кызмат көрсөтүү өсүп атат. Айыл чарбасынын үлүшү төмөндөп атат. Өнөр жайдын жалпы ички дүйнө продукциянын көлөмү да азайып атпайбы. Инвесторлорду тартуу боюнча иштерди анча болбой атканын бир жагы бар, себеби инвестициялык климат башка дегендер жакшы абалда эмес.
Жогорку кеңештеги оппозициялык маанайдагы демократия аттуу депутаттык топтун мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов Улуттук банктын экономика алдында турган тобокелчиликтерди аныктаганын туура деп баалайт. Ошол эле мезгилде Кыргызстандагы өнүгүүнү Кытай насиялары берип жаткан көрсөткүч катары баалайт.
Кредиттин акчаларына бир аз өнүгүп атабыз деп айтсак болот. Ал эми Кыргызстандын өзүнүн экономикасы эч кандай өскөн жок, ноль боюнча турат. Бир да жаңы ишкана курулган жокпуз, бир да жаңы реформа жасап ишкерлерге биз эмнеге шарт түзүп бере алган жокпуз. Ошон үчүн мындай келечек өтө кооптуу, Ошон үчүн жанагы салыктар жыйналбай калды.
Улуттук банк бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүндөгү оош кыйыштарды экономикага жана инфляцияга терс таасирин тийгизген тобокелчиликтердин бири катары атаган. Чындыгында бир жагынан 3 айда 1 миллиард 600 миллион сом салык аз жыйналып көйгөй жаратып жатса, экинчи жагынан жыл соңунда бюджеттик акчалар көп сартталып, ал инфляцияны күчөтүү коркунучу менен опурталды. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Ооз Азаттык радиосу эми берүүбүздөн маек менен улантабыз. Бүгүн 7 май эл аралык радио күнү. Кыргызстанда 10 жылдан бери жамааттык радиолор иш жүргүзүп келет. Алардын коомдогу орду жана пайдасы кандай? Алдыда ушул темада маекти сунуштайбыз. Сөз кезегин кесиптешим Санжар Эралиевке узатам.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Кыргызстандын түрдүү аймактарында чакан жамааттык радиолорду ачып иштетип жаткан жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттары коомунун өкүлү Сусамыр FM жамааттык радиосунун жетекчиси Айзада Калканбекова болмокчу. Айза дайым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Бүгүнкү майрамыңыз менен, 7 май радио күнү менен куттуктаймын.
Чоң рахмат.
Кабарым бар, бир топ убакыттан бери жамааттык радиолор иш жүргүзүп келет. Бирок мен билбейт экем кайсыл жылдардан башталганын. Учурда Кыргызстанда канча жамааттык радио бар, канчадан бери алар иштеп жатышат?
Кыргызстанда жамааттык радиолор 2004 жылдан баштап ишке кирип баштаган. Мен биринчи жамааттык уналгылардын пионери болуп, бул Таластагы радио мост жамааттык уналгысы эсептелет. Кыргызстан боюнча азыркы күндө иштеп жаткан жамааттык уналгылар, радио станциялары 4. Бул Таласта, Радио Мост, Сусамырда Сусамыр FM, Чүй областындагы Кемин районунда Кемин FM жана Баткен шаарындагы Заман радиосу болуп эсептелет.
Бул жамааттык радиолордун ролу канчалык маанилүү коомдо?
Жамааттык уналгы деген бул жергиликтүү уналгы болуп эсептелет. Белгилүү бир аймакты гана камтыйт. Радионун ишин алып барууга дагы ушул жергиликтүү эл өзү катышат да. Бул жамааттык уналгыда профессионалдуу эмес журналисттер, ушул волонтерлор, айыл тургундары өздөрү келип, айылда кандай көйгөйлөр бар, маселелер бар, ошолорду талкуулап, ар кандай элге сунушташат да.
А силер кадимкидей бир толкундан чыгасыздарбы же кандай?
Биздин ар бир жамааттык уналгынын өзүнүн толкуну бар. Байланыш агенттигинен алган окуубуз мен аркылуу биз ошол өзүбүздүн региондо гана иштей алабыз, башка жака чыгууга укугубуз жок да.
Радиого толкун алуу, анан радиону иштетүү аябай түйшүктүү экенин аябай жакшы билем да. Анан кантип атасыздар каражат жагын? Кантип ачтыңар, ким жардам берип атат дегендей?
Бул негизи эң башында долбоорлор менен башталган проектилер болчу. Ар кайсы долбоорго аракет кылып атып ачтык. Бизге эң негизги жардам берген бул ПРООН долбоору жана ошондой эле Евросоюздун долбоорлору жардам берген.
Эл аралык уюмдар жардам берип аткан турбайбы?
Эл аралык уюмдар жардам берген ачууга, техникалык жабдууларды сатып алууга. Бирок кийинки анын туруктуулугу биз өзүбүздүн мойнубузда. Өтө эле кыйын, бирок баягы айылдагы элдердин маалымат менен камсыз болуусу үчүн аракет кылуудабыз. Анткени биздин өрөөндө, Сусамыр өрөөндө маалыматтык боштук абдан чоң. КТР каналынан башка эч кандай радиолор, газеталар, телевидениялар жок, ошон үчүн абдан оор болуп эсептелет да.
Эми элди маалымат менен камсыздап иштеп аткандан кийин бир гонорар деген маселелер бар, ал жагын кантип атасыздар?
Ошол негизи жамааттык уналгынын негизги өзүнүн принциби ушунда, эл өзү келип катышат да. Мисалы волонтерлор бар, мисалы ооруканадан болобу, мектептен болобу, мугалимдер, врачтар өздөрүнүн убактысы болот, аларга графиктер түзүлгөн, ошолор өзү убагында келишип, мисалы бир айда бир врач келип бир радио программа жасап кетет да. Өздөрүнүн түзүлгөн расписаниясы бар, ошол расписание боюнча келип аракет кылып жасап кетип турушат. Бирок албетте баягы ар дайым эле бекер түрдө боло бербеш керек экенин биз дагы түшүндүк. Эми азыр ошого карата алдыга койгон максаттарыбыз көп, ошолорго жараша аракет жасап атабыз.
Эми сиздер белгилүү бир убакыттарда чыгасыздарбы же 24 саат бою эфирдесиздерби?
Жок, эми 24 саат бою эфирди толукташ абдан кыйын да. Ошон үчүн биз болгону 3 саат гана эфирди жаба алабыз. Күнүнө 3 саат программаларыбыз менен камтылат. Негизи 8 саат, бирок баягы жергиликтүү элдин каалоосу менен музыкаларды кое берип коебуз дагы. Кечки саат 5:00 баштап 8:00 чейин биздин радио программаларыбыз иштеп баштайт. анан кечки 9:00 кайра радио жабылат.
Жамааттык радиолордун катары дагы толукталабы, башка аймактарда деле ачылып дегендей?
Ооба, сөзсүз түрдө азыр көптөгөн эл аралык уюмдардын жардамы менен азыр жамааттык радиолор эмес, дагы кичине жамааттык мультимедиалык борборлор ачылып жатат. Алар да келечекте жамааттык радиостанция болушат, анткени алардын жанагы лицензия алуу, жыштыктарды алуу деген аябай чоң көйгөй болуп жатпайбы? Ошондуктан алар жанагындай кичи ушундай мультимедиалык борборлорду ачып жатышат. Кыргызстанда болсо азыр 32 жакын ушул ассоциацияга кирген мындай уюмдар бар да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттары коомунун өкүлү, Суусамыр FM жамааттык радиосунун жетекчиси Айзада Калканбекова болду. Интервьюну мен Санжар Иралиев жүргүздүм. Дагы бир жолу майрамыңыз менен, Айзада.
Чоң рахмат.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ирандын Казвин шаарындагы мунай базасында ири өрт чыкты. Улуттар биримдиги партиясы Жеңиш Садиевдин өлүмүнүн бетин ачууда Ош милициясы солгун иштеп жатат деп билдирүү таратты. Египет президенттигине талапкер Абдул Фаттах Аль-Сиси мусулман агайындарды жоготууга убада берди. Француз окумуштуусу кыргызстандыктарга башкаруу сырларын үйрөтөт. Евровидение 2014 сынагынын биринчи жарым финалында европалыктар Орусияны колдоду. Бул жаңылыктардын кача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду жаңжалдарды алдын алуу менен тынчтыкты орнотуу жаатында Баткенде иштеп келатканына 15 жыл болду. Чек аралаш аймакта жашаган калктын бардык катмары менен бир кылка иштешип, тынчтыкта өнүгүүсүнө салым кошуп келаткан уюмдун ишмердиги тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткендин Ак Татыр айыл округунун Көктерек, Мазейиттин жери айылдары дээрлик Тажикстанга аралашып калган. 30 чакты кыргыз үй бүлөлөрү күнүмдүк турмуш тирилигинде Тажикстанды аралап өтүп келишет. Мектеп окуучулары да күн сайын тажик айылдарын аралап келип, окуп кайтышат. 10-чу класстын окуучусу Зарина Өмүрзакова күн сайын кошуна өлкөнү аралап өтүп мектепке жөө каттайт. Мурдараак кошуналарынын айылын аралап өтүүдө кооптонуп, араң каттачу. Айылдыктарды эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду окууларды өткөрүп, тирешүү жаралуучу абалда өзүн алып жүрүү жаатында окууларды өткөргөндөн кийин башкача ой жүгүртүп калдым дейт. Ал эле эмес, орто мектепте толеранттуулук кааанасы да уюштурулган.
Биринчи эме сынга келип жүргөндө кыйналганбыз, Тажикстанды аралап өтөбүз, асфальт жол менен өтөбүз. Эме кичине машина өтүп атканда кичине токтоп, мындай тийишкенсип болот, кыйкырышып, бакырышып урушчубуз. Эми сабырдуу болуп эле бизди эмнеге толеранттуулукка үйрөтүп атат? Биз чек арадан өтүү боюнча мындай өзүнчө биз класстан тышкаркы сабактарды өтөбүз. Бизге мугалимдер, анан башка мындай өзү уюштурган адистер менен кеңеш алып эле өзүбүз сабырдуу болуп эме кылып жүрөбүз. Пайдалуу, анан эме кыла азыр унчукпайбыз, бири бизге дагы сүйлөбөйбүз.
Чек аралаш аймакта чыңалуу ар дайым бар, бирок кайсыл бир факторлор чыңалууну жаңжалга айлантып жиберет. Анын алдын алып тынч жашоону камсыздоо жаатында кээ бир кыска мөөнөттөгү же бир жолку долбоорлордун натыйжасы көп сезиле бербейт. Ак Татыр айылынын тургуну Эркинбек Зайнединов мамлекеттик мекемелер көпчүлүк учурда жаңжалдарды басуу менен алектенсе, аталган коомдук фонд алдын алуу жаатында иштеп жатат. Бул тажрыйбаны мамлекеттик иш мерчемдерде да эске алуусуз арыл дейт.
Чырчатактардын алдын алуу боюнча өкмөт, мисалы бийлик каерде гана чырчатак чыкса, ошол мезгилде гана барып ошо жердин кичине жерин оңдомуш болот, ошо бойдон калып кетип атат. Анан эл аралык башка уюмдардан эме жок, бир гана толерантность ошол кичине иштеп атат. Аксакалдар менен бир проектин иштетип атат. Эл аралык уюмдар гана ушул алдын алуу боюнча деп ошолор иштеп атат да. Мисалы мамлекеттик, башка коңшу мамлекеттин мамлекеттик бийликтери да, биздин мамлекеттик бийликтер да бул жөнүндө иш жүргүзгөн жок.
Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду тынчтыкты орнотуу жаатында түшүндүрүү, окутуу иштери менен эле чектелбей, кээ бир айылдарда техникалык колдоолорду да ишке ашырган. Мекеменин өкүлү Назгүл Алдашеванын айтымында аймакта көп мезгилден бери иштеп жаткан уюм катары калктын бардык катмарын тынчтыкты орнотууга тартышкан. Болгону акыркы жылдары кошуна өлкөлөрдө саясат бир аз өзгөргөнү, эл аралык долбоорлорду ишке ашыруу солгундай түшкөн. Ага карабай, чек аралаш аймактарда иш аракет токтогон эмес.
Активдүү 99 жылдан бери иш алып барат. Негизги биздин жумушубуз бул тынчтыкты орнотуу, конфликттерди алдын алуу жана аларды күч колдонуп чечүү багытында. Негизинен биз чек аралаш аймактарда иштейбиз, долбоорлорду ишке ашырганбыз, азырда ашырып келатабыз. Негизинен биздин уюмдун ушул конфликттер менен иштөөдөгү спецификасы, менин оюмча, бул биринчиден биз бир нече трансграничный эки тараптуу долбоорлорду ишке ашырып келдик буга чейин. Тажикстандык МПОлор менен өнөктөштүктө, Өзбекстандык МПОлор менен өнөктөштүктө. Азыркы мезгилде эми ушул бир аз Өзбекстанда, Тажикстанда мындай саясий абал бир аз өзгөргөнгө байланыштуу ушул акыркы 2-3 жылдан бери негизинен биздин долбоорлор бир тараптуу эле болуп атат. Азыркы мезгилде биз ушул дин ишмерлери менен иш алып баратабыз. Алардын ушул тынчтыкты куруу боюнча потенциалын жогорулатуу боюнча.
1999 жылдан бери тынчтыкты орнотуу жаатында иштеп жаткан эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун демилгеси менен аймакта бир радио ачылып, бир нече айылдык маалымат борборлору иштеп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, ошондой эле бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда Азаттык Плюс берүүсүн көрүңүз. Кесиптештерим Али Токтоконов жана Айгерим Акылбекова бүгүн дагы кызыктуу берүү даярдап турушат. Анда кененирээк маалымат алгыңыз келсе, бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюсту коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Берүүбүздү улантабыз. 31 мартта Ош шаарынын тургуну 20 жаштагы Зульфия Омонова Улуттук Коопсуздук Комитети тарабынан Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөсү деген шек менен камакка алынган. Маалыматтарда Омонованын атасы да Хизбут-Тахрир диний партиясынын активдүү мүчөсү болгон жана былтыр Өзбекстандын түрмөсүндө каза тапкан. Ошондуктанбы айтор Омонованы Хизбут-Тахрир уюмунун чет жердеги мүчөлөрү интернет аркылуу колдоп кубаттоодо. Хизбут-Тахрир диний партиясына Кыргызстанда экстремисттик уюм катары тыюу салынган. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун маалымдашынча, 31 мартта камакка алынган 20 жаштагы Зульфия Омонова кылмыш кодексинин 299 беренеси боюнча, башкача айтканда диний кастыкты козуткан деп айыпталууда.
Зульфия Обанованча айта турган болсок, үйүндө адабияттарда ошол Хизбут-Тахрир уюмунун баракчалары табылган. 2 айга убактылуучу кармоочу жайга кармоо боюнча соттун чечими чыккан Ош шаардык сотунун. Учурда бул факт боюнча азыр тергөө иши жүрүп атат. Кыргызстанда бул Хизбут-Тахрир уюму экстремисттик деп табылып, ишмердүүлүгү тыюу салынган.
Ал арада Хизбут-Тахрир уюмунун батыш мамлекеттериндеги Түркияда жана башка өлкөлөрдө жашаган мүчөлөрү интернеттеги социалдык түйүндөрдө Омонованы колдоп, кубаттаган акцияларды жүргүзүүдө. Алар уюмдун интернеттеги баракчаларына Омонованын бошотулушун талап кылып, кыргыз бийлигине акарат келтирген текст жана видео түрүндөгү кайрылууларды жайгаштырган. Зульфия Омонованын коомдук жактоочусу, Оштук укук коргоочу Равшан Гапировдун айтымында, алар Өзбекстандын түрмөсүндө каза тапкан Зульфиянын атасы Хамидулла Омонов Хизбут-Тахрирдин активдүү мүчөсү болгон үчүн колдоо көрсөтүүдө. Бирок Зульфия өзү Хизбут-Тахрирдин мүчөсү эмес, дейт Гапиров.
Хизбут-Тахрир партиясынын мүчөлөрү колдогону атасы Хизбут-Тахрирлиги анык. Эми ушул бирадарыбызды бегинок кызы мына ушундай жабырланып атат деп колдоп атат мондайча айтканда.
Гапировдун айтымында Зульфия Омонованын атасы Ош шаарынын тургуну улуту өзбек Хамидулла Омонов 1999 жылы кыргыз жана өзбек атайын кызматтары тарабынан Хизбут-Тахрирдин мүчөсү катары камакка алынган. Ал Өзбекстанда түрмөдө 14 жыл отуруп, былтыр апрель айында абакта каза тапкан.
Катуу кыйноолордун акыры бар бенде өлгөндө, бул 2013 өлгөн. Анан атасы өлгөндө былтыр баса өлүгүнө да беришпей эле орустарды мазарына көм коюшуптур.
Хизбут-Тахрир уюмуна Кыргызстан 2003 жылы жогорку соттун чечими менен тыюу салган. Бирок алар Кыргызстанда ишмердигин көмүскө жүргүзүп келүүдө. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев
буларга токтолду.
Коркунучтуу болгон үчүн тыюу салынган да. Кыргызстан деле эмес, бул бүт Орто Азияны жанан акырындык менен бүт дүйнө жүзүн халифат курабыз деген урам менен иштеп аткан уюм да бул. Светский режимдерди признавать этпейт. Мыйзамдарга баш ийет, анан кийинки кездерде составына көбүнчө кыз келиндерди тарта башташты.
Борбор Азия мамлекеттеринен тышкары Хизбут Тахрир уюмуна Орусияда, Германияда тыюу салынган. А бирок бир катар батыш мамлекеттеринде алар эркин иш алып барат. Анын ичинде Улуу Британияда бул уюмдун мүчөлөрү өтө активдүү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктан уктуруубузду маданий жаңылык менен улантабыз. Режиссер Рысбек Жабировдун Түндүктүк келин тасмасы элдин турмушунан алынган орчундуу окуяларды күлкүлүү чагылдырганы менен кызыктырууда. Мындай кызыктуу тасмага Жипар Акунованын аңгемелери негиз болуп берген. Андыктан авторлош болот, дейт Рысбек Жабиров. Сөздү Алтынай Темирова улантат.
10 чакты жылдай мурун алгач кино индустриясына Рысбек Жабиров жөн гана продюсер катары келген. Бүгүнкү күндө ал продюсер катары эле эмес, кино режиссер катары өзүн тааныта баштаган кези. Анын Түндүктүк келин фильми көрүүчүлөр арасында жакшы ийгиликтерге ээ болуп атканы эмнеден экенин мындайча белгиледи.
Түндүктүк келин сыры мазмунунда, элге жакындыгында. Көп айтышат, бул менеджмент жагынан аты үчүн деп. Андан сонун аттарды койсоң дагы, бир келген адам көрөт дагы, ал 4-5 таанышына айтат, бул болгон эле кино экен депчи. Качан сен элдин өзүнүн турмушун, өзүнүн ошо күндө ошого урунуп аткан нерсесин берсең, ошого ынанат да, көрүчүчү. Ынангандан кийин ал тааныштарына айта баштайт.
Түндүк түштүк темасындагы айрым өгөйлөнгөн орчундуу турмуштук окуяларды күлкүгө айлантып, юмор менен сырттан кароо адамдарды бир бирин жакшы түшүнүүгө түртөт, биримдикке жана ынтымакка чакырат. Рысбек Жабиров коомдогу айрым түшүнбөөчүлүктөрдү күлкү бутасына алууну ылайык көрүптүр.
Ар бир тасма мен үчүн менин өзүм көз карашым, турмушка болгон жана коомго болгон көз карашым киргизет. Мен ал жерде өзүм көз карашы менен ушул бир эки өзүм жүрөгүмө үйгөн нерселерди бергем. Элге керек экен, эл ушуну барып көрүп атат.
Бул тасманын сценарийин жаратууда Рысбек Жабировго Жипар Акунованын аңгемелери түрткү болгон экен. Ал аңгемелерди Facebook'тан таап алып, андагы окуялардын кызуусуна кирип кеткенби, айтор авторун издөөгө чолоосу тийбептир.
Лепбале деген келди алгансыңар, лепбале деген.
Мен тандырданан үзүп кел деп эдимби?
Мынасага келди.
Жипар Акунованын алгачкы аңгемелери Түштүккө түшкөн келин деген ат менен 2012 жылы китебине чыккан. Андан соң Facebook'та да көп адамдар окуп, авторго көп жакшы пикирлер айтылган. Ушул жылдын башында эле бул аңгемелердеги окуялардын Түндүктүк келин деген кинодо көрсөтүлүп атканын тааныштары айта баштаганын айтат Жипар Акунова.
Менин 3 бөлүгүм бар экен, анан башына аягына кичине бүтөр күлкүлүү окуяларды кошумчалаптыр, анан бир чыгарма кылыптыр да. Анан кээ сиздин чыгармаңыз болсо анда мен сизди соавтор кылып титрга жазырам деген, анан ошондон бери дагы 2 ай өтүп кетти да.
Аңгемелери үчүн тынчсызданган автор Жибар Акунова фильмдин режиссеру Рысбек Жабировго телефон чалып кайра байланышыптыр.
Мен сөзүмдө турам, 8 майда мен Ошко барам, ошондо сизге ошону диске жаздырып туруп ала барам, бияктагы эмесинин баарын оңдойм, ошентип соавтор деп ошентип да, анан ошо 8 күттү да, мен 8 эмне дейтин.
Ага чейин Рысбек Жабиров бизге берген кыска маегинде сценарийдин авторлушу бар экенин билдирди.
Неженин башынан өткөн, өз аңгеме кылып мына жазып койгон окуясы экен. Өзүнө жолугуп, азыр сценарийди экөөбүз жазган болуп жаздырып, азыр сценарий экөөбүздү колдоп алды.
Рысбек Жабировго көрүүчүлөр Түштүктүк келин деген ат менен уландысын тартпайсыңбы деген жаңы сунушту айтып атышыптыр. Анткени Түндүктүк келиндеги башкы каармандын кайнежеси дайым эле өз үстөн эле албайт белең деп инисин жемелей берип, акыр акыры өзүнүн кызы көлгө келин болуп калганы менен фильм аяктаган. Андыктан эми түштүктүн кызы түндүккө келин болгонун көрүүчүлөргө улантып көрсөтүүгө толук негиз бар дейт. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, мына ушул жана башка макалаларды Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз. Ошондой эле сайтыбызда студенттер үчүн да сынак өтүп жатат. 15-июнда жыйынтыктала турган онлайн сынактын 4 жеңүүчүсү Samsung Galaxy чакан компьютери же планшет менен сыйланат. Кызыгып калдыңызбы? Анда кенен маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтынан издеңиз. Ошентип таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештериме узатам. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30, 7 май Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бул берүүбүздөн бейөкмөттүк уюмдардын ишмердүүлүгү жөнүндө кабарчыларыбыздын жер жерлерден даярдаган баяндамаларын жана балет бийчиси Фарух Рузиматовдун Бишкектеги концерти жөнүндө угасыздар. Берүүнү Амирбек Азам уулу жүргүзөт, арбаңыздар. Кезек апта темасында бул ирет бейөкмөт уюмдардын ишмердиги тууралуу кеп кылабыз. Жалпыга маалым, Кыргызстан жарандык коому күчтүү өлкөлөрдүн катарында саналат. Күчтүү жарандык коомдун калыптанышына бейөкмөт уюмдардын кошкон салымы зор болгондугу нечен курдай айтылып жүрөт. Кыргызстан эгемендиктин 14-жылын жашап жаткан бүгүнкү күндө бейөкмөт уюмдар коомдун өнүгүшүнө кандай салым кошууда? Өзгөчөлүгү, өксүгү эмне болууда? Аймактардагы жана Бишкектеги кабарчыларыбыз бейөкмөт уюмдардын жашоосуна ар кыл өңүттөн байкоо салып көрүштү. Нарын шаарындагы Медершер коомдук бирикмеси 2012-жылдан бери майып адамдардын укуктарын коргоп, аларга жумуш таап берип, муктаждыктарын чечип берүү менен алек. Бирикме бул өңдүү демилгелерди атайын долбоорлор аркылуу ишке ашырат. Жергиликтүү эки майып жигит түзгөн бирикменин иши тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Медершер коомдук бирикмесин иштетип келаткан Медер Усупбеков менен Шералы Султановдун экөөнүн тең буттары баспайт. Майыптардын биринчи тобуна киришет. Бирикмени түзүү идеясы Шералыга таандык. Анан Медер өкө таанышып калып, майыптардын көйгөйлөрүн биргелешип чечүүгө бел байлашкан. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйүн эч ким экөөндөй түшүнбөйт эле. Медер Усупбеков:
биздин Медершер коомдук бирикмесинин максаты бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо жана аларды колдоо. Анан дагы жумуш таап берүү да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүү жана аларды колдоо да. Жана билим жактан кол устун келишинче кандай жардам керек болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга таздык болсо, эмне нерселер, маселелер чыкса биз жардам беребиз да.
Майыптардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн бейөкмөт уюм адатта өз долбоорлорун эл аралык мамлекеттик уюмдарга, жеке ишкерлерге сунушташат. Андай долбоорлордун бири мекеме ишканалардын босоголоруна майыптар арабалары менен кирип чыгууга ыңгайлуу жол же пандус орнотуу. 2 жылдан берки аракеттин натыйжасында быйыл ал долбоор ишке ашкан отурат.
Азыркы учурда жана жаштар министрлиги, эмгек жана жаштар министрлиги жана эле пандустун эмесичи уландысы. Анткени аякка биздин кайрылганбыз, ушундай проект жазып, силер бизге неме салып бергиле депчи, пандус салып бергиле. Сүйлөшсөк макул деди. Былтыр эки пандусту койдук жаштар үйүнө, анан драм театргачы. Анан азыр жакын арада администрацияга коюлду атабыз.
Медершер коомдук бирикмесинин кеңсеси бар. Ал жакка ар кандай маселе менен кайрылгандар аз эмес. Ар кимге колдон келишинче жардам көрсөтүлөт дейт Медер Усупбеков.
Кайрылгандар болуп атат, майда чүйдө деп жардам бергенге аракет кылып атабыз. Былтыр кышында 3-4 балага жардам бердик го, неме курткалар жок деп ушундай кайрылышты да. Ошол адамдарды баягы акция өткөрүп, акча жоголтуп, анан ошолорго куртка алып бергенбиз да.
Медердин шериге Шералы Султановтун колунан көрү төгүлгөн уста. Кырсыктан улам буту баспай калганына 20 жылдай болду. Өз аракети менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жыгач иштетүүчү чакан ишкан ачкан. Азыркы күндө 3 адам жумуш менен камсыз болушту. Шералы Султанов.
Өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол иш ордун таптери болуп эсептелинди да. Мына ширектинин аркасында ошол биз долбоор жазып, Аглистен атайын колдо алганбыз. Ошонун негизинде ошол устачылыкты үйрөтүп, 2-3 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга устачылыкты үйрөтүп, бир сандыкты саган үйрөттүк.
Албетте, Медершер коомдук бирикмеси майыптардын муктаждыктарын толук бойдон чечип салууга даремети жетпеси турган иш. Бирок Медер менен Шералынын тагдырын сыноосуна мүмкүрөп калбай, өзүндөй замандаштарына бир аз болсо да көмөк кылып, алты саны аман туруп жашоосун тыңдай албай жаткандарга өрнөк, үлгү болуп жатканы да талашсыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык Нарын.
Жалал абаттагы жарандарды колдоо борбору, мал багуу, жашылча жемиш өстүрүү, кийим тигүү, сехтерин ачуу сыяктуу социалдык долбоорлор аркылуу элеттеги кирешеси тартыш үй бүлөлөрүнүн тирикчилигин оңдоого кол кабыш кылат. Долбоордун көмөгү менен башат алган майда топтор быйыл ээт жактан жардам албай өз алдынча аракеттене башташты деп билдирет кабарчыбыз Рыспай Абдраимов.
Биз азыр элден заказ алып, шым тигип жатабыз. Былтыргы эле ушу 40,000 сумманын ичинде материалга дагы акча ашкан. Ошону ушу убакытка чейин ушу көбөйтүп,
Сузактын Атабеков айыл өкмөтүндө тигүүчүлөрдүн арызат тобу жергиликтүү калктын буйрутмаларын арзан баада бүтүрөт. Анткени айыл өкмөт бөлмө берип, аларды жарык жана ижара акы төлөөдөн бошоткон. Былтыр ишин баштаган тигүүчүлөр мурда жумушсуз болгон. Тигүүчү Машкура Түмөнбаеванын айтымында 4 адамдан турган топ жарандык колдоо борборунан алган 40,000 сомго 3 тигүү машинасын жана ага зарыл кездеме жип шууларды сатып алып жергиликтүү калктын керегине жараууда. Алар ишин жандаткан соң быйыл эч жактан жардам албастан өз ишин өздөрү өркөндөтүүдө. Тигүүчүлөр жакында Өзбекстан менен чектеш өз айылындагы чек ара бекетине шейшеп менен төшөк каптарды тигип беришти.
Бизде анда жумуш жок болчу, биз ушундай бир акча жоктугудан үйдө отуруп ушундай бир борбор же бир уюм аркылуу бир акча жардам болуп калды. Ушундай оюбуз болгондо тигүү цехи ачсак кичинекей болсо дагы деп мына ушу күнгө дагы жеттик. Мындай иш шарт болгон эмес да.
Ошентип бул айылда каражатты тартыш адамдар өз ара биригүү менен 10 топту түзгөн. Андай бир топтун өкүлү Максуда Атажанова 3 киши былтыр жардамга тийген 35,000 сомго асыл тукум койлорду өстүргөнүн айтууда.
3 кой бир кооз алдык. Быйылкы жылда 6 кой, бир токту коюбуз менен 7 кой болду. Аны жазгы маалда жайлоого жөнөтөбүз. Муну өнүктүрүү үчүн коозлор эркек коозу болсо багып туруп, ургач кылып, кошуп, көбөйтүрүп өнүктүрсөк болот.
Облустагы жарандык коомдук колдоо борбору түзгөн Ак жол тынчтык жол менен өнүгүү үчүн долбоорун АКШнын USAID агенттиги колдоого алган. Анын шарапаты менен облустун 3 районунда 68 бизнес долбоору уюшулган. Борбордун менеджери Эльмира Мавляновнын сөзү боюнча, мал чарбасы, жашылча жемиш өстүрүү, телөө багытында долбоорлор аркылуу 200 адам жумуш тапты. Борбордон алган жардам иштетип, каражат топтогон соң өздөрүнүн корун түзгөн.
6 жана пилотный айылда биз 6 фонд түзгөнбүз. Ошо гранттан түзгөн, кредиттен түзгөн уставной капитал бар, ошону эми социалдык проекттерге иштетишет. Фондго ошо жергиликтүү бизнесмендер, айыл өкмөттөр жана айыл кеңештен бөлүндүрүп атат акчаларды. Биринчи капиталы ошо биздин кредит менен гранттан алган капитал да. Азыр ар бир фондто 3,000-ден 4,000 долларга чейин бар.
Райондун Барпа айыл өкмөтүндө жарандык коомдук колдоо борборунун көмөгү менен ачылган 12 бизнес топ бар. Алар кой, мал, тоок багуудан сырткары ашкана, кол өнөрчүлүк, компьютер, чет тилин үйрөнүү топторунда ачкан. Бир нече жаран өз менчик жерине жашылча жемиш өстүрүүдө. Мындагы бизнес долбоордун башчысы Гүлмира Бегматова мындай дейт.
Кайтарымсыз грант алышып, кышкы теплицаны өздөштүрүштү. Кышкы теплицага помидор, бадыраң, кылуу сатууга марттан баштап чыгарышты. Эми помидорлорунучу, бадыраңдарыны. Буларды өркүндөтүү үчүн биз дагы жер керек. Группада 4 адам иштешет азыркы күндө. 11 сотикти жерди иштетишет. Себеби дегенде ошол азыркы куруп аткан парник теплицаларыны дагы чоңойсок деп ойлошуп атышат да. Чоңойтуп азыркы күндө лимон өстүрүп атышат. Ошолорду дагы өздөштүрсөкпү деген аракеттери бар. Эми аларга жер керек экен, каражат керек экен. Ушул каражаттан кыйналып турушат деп.
Барпа айыл өкмөтүндөгү колу жука адамдар менен этникалык кыргыздарда жарандык коомдук колдоо борбору былтыр берген гранттардын жардамы менен жумуш табышып, ал жумуштарын быйыл да өркүндөтүүдө. Рыспек Драимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан ушкай мазмуну. Британиянын тышкы иштер министри Орусияны Украинадагы президенттик шайлоону болтурбоого аракеттенүүдө деп билдирди. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча парламенттик угуу 20-майда болот. Дордойдун соодагерлери эртелээк бажы биримдигине кошулууну талап кылышууда. Кыргызстанда ар бир 5-чи мечит каттоодон өткөн эмес. Бишкек милициясы 7 жаштагы махабаттын ата-энесин издөөнү улантууда. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит KG. Апта темасын улантабыз. Бекмет уюмдар мамлекеттик органдарга көмөкчү, жардамчы, сынчы, анан да көп мезгилде баа берүүчү милдетти аркалайт. Ошого карабай бул эки институт коомдун өнүгүүсү үчүн бири-бири менен дайыма тыгыз алакада иштөөгө аргасыз. Оштогу Youth of Ош коомдук бирикмеси аз жылда эле бийликтер менен ийгиликтүү иштеше алган ири, жарандык уюмга айланды. Кезеги кабарчыбыз Эрнис Нурматовто.
Мындан 6 жыл мурун ишин баштаган Youth of Ош тобу Оштогу бараанды коомдук уюмдардын бири болуп калат деп андай эч ким деле ойлогон эмес. Бирок жаштардын ошондогу энтузиазмы ушундай ийгилик алып келди.
Бириккен улуттар уюмунун жаштар программасы болгон. Кыргызстанда ошонун алкагында түзүлгөн жөнөкөй эле мындай демилгечи топ болчу. Анан ошол жерде ыктыяр чогуу иштеп жүрүп, ошол тажрыйбаны анан өзүбүзгө алып калалы, мындан ары улантып кетели деп ошол 2008-жылы ошол топ уюмду түзгөнбүз. Биздин миссиябыз Кыргызстандын жаштарынын потенциалын көтөрүү аркылуу жаштардын арасында мындай жарандык активдүүлүктү арттыруу.
Дейт Youth of Ош коомдук бирикмесинин директору Акмарал Сатимбаева. Аталган уюм азыр деле ыктыярчылыкты негизги багыт катары карманат. Ыктыярчылар долбоорунун алкагында учурдаларда 500 чукул мүчө бар. Жаштардын демилгелерин колдоо фонду долбоорунун алкагында Youth of Ош 120 ашуун кичи долбоорго каржылык колдоо көрсөткөн. 2010-жылкы окуялардан кийин да бул бирикме биринчилерден болуп этностордун биримдигин чыңдоо жаатында аракеттерин күчөттү. Алгач шаарда Гүлейгүү менен иш баштап, көп кабаттуу үйлөргө достук аянтчасы, кийинчерээк ар бир аянтчага 1,000,000 деген аталыштагы долбоорду ишке салды. Анын алкагында Ош шаарында 20 балдар аянтчасы курулган. Бул бир жагы ар улуттун балдарын бир оюн талаасына чогултуу болсо, экинчи жагы күлгө оонап калган калаанын инфраструктурасын оңдоодо жергиликтүү бийликтерге көмөктөшүү болчу. Бирок алгач бийликтер бизди жашсың деп анча тоготкон эмес, дейт Акмарал.
Эгер биринчи долбоордо мэрге кирип алдына кирип турсак, бул кайсы кыз бул деп мен уккам да өзүм. Официалдуу эмес, спортивный кийинип джинсы менен кирип алыптырмын, анан могу кайсы кыз деп сураганын эсимде. Ал азыр болсо бизди эксперт катары кээ бир учурда бизди чакырышат.
Ар бир аянтчага 1,000,000 долбоору үлгүлүү долбоор деп саналып, Ош шаардык мэриясында азырга дейли анын механизмдери иштеп келатат. Коомдук уюм кошумча Кабар Ордо долбоорун Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ишке салды. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын баш кадиси Камчыбек Досматов мындай дейт.
Кабар Ордо деген долбоорун алкагында кандай гана көйгөй чыкпасын, ошол көйгөйдү чечүүдө булар изилдөө жүргүзүп, долбоорун аркагында аналитикалык каттарды даярдап, ошо чечүү жолдорун мамлекеттик органдарга сунуш кылат.
Кантсе да мамлекеттик органдар менен бийликмет уюмдар ар дайым бири бири менен тыгыз алакада иштөөгө мажбур. Бул жагынан аракеттер азыр саналуу эмес, дейт Youth of Ош'тун жетекчиси Акмарал Сатимбаева.
Өзүбүздүн тажрыйбанын эле алсак да, мындай жарандык коомду эгер алсак, идеалдуу түрдө мен ушундай түшүнөм, бул өкмөттүн, мамлекеттин ишин жакшыртууда мындай көмөкчү болуш керек да. Алардын биринчиден жасап аткан ишин мониторинг жүргүзүп, жарандык коомдун атынан, элдин атынан мындай бир критика жасашы мүмкүн да. Критика болбосо алардын иши сапаты жакшырбайт. Бир гана критика кылбастан балким ал сунуштарды бериш керек.
Ош шаардык мэриясынын өкүлү Абдрайым Жорокулов бийликмет уюмдар жергиликтүү бийликтердин ишине көзөмөл жүргүзүп туруучу орган болушу керек деген пикирде.
шаардын өзү негизи өнүктүүнө бул коом менен болгон дайыма биз площадка же болбосо мындайча айтканда майдан түзүшүбүз керек да. Ошол жерде дайыма диалог жүрүп туруш керек. Ошол диалогдо ошол жарандык коомдун өкүлдөрү, анан кийин биздин активдүү шаардын тургундары, жарандары ошого, Кыргызстан жарандары ошого катышыш керек. Ошондо булар аябай чоң ролду ойнойт да. Мен Youth of Osh ушул уюмдун дагы миссиясын ушул жерде көрүп атам да.
Youth of Osh коомдук бирикмесинде учурда 15 киши иштейт. 5-6 жыл аралыгында бул уюм 2.5 миллион долларга чукул ресурсту Кыргызстанга тартып келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эксперттердин баамында Кыргызстанда иштеп жаткан жүздөгөн бейкүмөт уюмдар коомдун социалдык, укуктук, экономикалык жактан өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп келет. Айрыкча бейкүмөт уюмдар жүздөгөн жумушча орундарды түзүү аркылуу жарандарга экономикалык жактан көмөктөшүүдө. Ошентсе да бейкүмөт уюмдардын кыйласы саясий кызыкчылыктарга артыкчылык берип, демократиялык баалуулуктарга умтулган жарандык уюмдардын баасын түшүрүп жатат дегенде көз караштарды угууга болот. Бейкүмөт уюмдардын ишмердигиндеги акыркы тенденциялар тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев кеп салат.
Кыргызстанда юстиция министрлигинин расмий каттоосунан өткөн 5200 ашык эл ичинде айтылып жүргөн бейөкмөт уюмдар же юридикалык термин менен айтсак коомдук бирикмелер бар. Жыл сайын 400 жакын жаңы уюм каттоодон өтөт. Бул тууралуу аталган министрликтин юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын адиси Эмир Зулпыев Азаттыкка билдирди.
Бейөкмөт уюм деген түшүнүк же юридикалык жактардын уюштуруучулук укуктук формасы биздин ошо Кыргыз Республикасы мыйзамдарында бейөкмөт уюм деген түшүнүк каралган эмес. Эми Кыргызстандын аймагында катталган жана биздин элдик тил менен айтканда ошол бейөкмөт уюмдар коомдук бирикме катары катталат да. Катталганы 5241, кайра катталган 518.
Мына ошол бейөкмөт же коомдук бирикмелер Кыргызстанда социалдык, экономикалык жана башка багыттарда иш алып барышат. Бейөкмөт уюмдардын өлкөнүн экономикалык өнүгүшү үчүн кошкон салымы чоң дейт мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Шерадил Бактыгулов. Анын айтымында ушундай уюмдарда туруктуу иште үй бүлөсүн баккандардын саны 3000-5000 чейин жетет. Келишимдердин негизинде кирди чыкты убактылуу иштегендердин саны бир канча эсе жогору.
По сравнению с политическими партиями, некоммерческие организации более активны. Они работают более последовательно.
Бейөкмөт уюмдар саясий партияларга караганда бир кыйла ырааттуу, мамлекеттик органдарга караганда натыйжалуу иш алып барышат. Ошондуктан алардын жигердүү кыргызстандыктарды иш менен камсыздоодогу ролу өтө чоң. Тагыраак айтканда, өлкөнү өнүктүрүү үчүн позитивдүү маанайда иштеген активдүү жарандар болгон энергиясын талкалоого эмес, жаратмандыкка жумшашат.
Кыргызстанцев, которые действительно думают и работают в позитивном русле, направляет эту свою энергию именно на созидание, а не на разрушение.
Экономикалык маселелер боюнча эксперт Искендер Шаршеев бейөкмөт уюмдар жергиликтүү калктын капчыгын калыңдатууга аз да болсо салым кошуп жатат деген пикирде.
Гранттарды караганда бир 6 миллиард доллардай кирген ушул 20 жылдын ичинде. Анан негизи ушул кирген акчалар өлкөнүн экономикасынын ичине кирген да. Мисалы үчүн уюмдар эмнеге берчит акча? Кээ бир жерлерде солнечный батареялар салынган, кээ бир жерлерде мисалы үчүн арест алсак сельхозтехника сатып берилген, кээ бир жерлерде баягы кандар үйрөтүлгөн, кандай жаңы технологияларды колдонуш үчүн айыл чарбага.
Деген менен коомчулукта бейөкмөт уюмдардын ишмердигин сындап, аларды коомдогу деструктивдүү күч катары сүрөттөгөндөр да жок эмес. Акыркы убактарда бейөкмөт уюмдар социалдык экономикалык долбоорлордон саясий кызыкчылыкты көздөгөн иштерге багыт алганы айтылып келет. Талдоочу Кубанычбек Табалдиев жасаган иштердин арты келип эле саясий нукка бурулат деген пикирде.
Негизинен батыштан келген гранттардын жардамы менен ишке ашырылган процесс болгондуктан албетте булардын баардыгы ошо социалдык жактан элдин арасындагы көз карашты алдыңкы демократиялык нуктан өнүгүп бараткан мамлекеттердин деңгээлине чыгара тургандай аракетке байланыштырат да. Бул жагын алганда албетте биринчи социалдык экономикалык жактан келип аткан жардам акыр аягы келип туруп саясий көз караштагы нукка түшүп келет да.
Кыргызстандагы күчтүү жарандык коомду түзүүгө салым кошкон бейөкмөт уюмдардын алды барып саясатка аралашарын убакыт өзү көргөзүп келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда айрым жарандык уюмдар коомчулук алдындагы жоопкерчилигин сезбей жатат. Бул тууралуу Эгемен Кыргызстанда түзүлгөн алгачкы бейөкмөт уюмдардын бири, Интербилим борборунун мурдакы жетекчиси, Жогорку Кеңештин төрага орун басары Асия Сасыкбаева кабарчыбыз Бакыт Асанов менен болгон маегинде билдирди.
Айсиайым айтсаңыз, мына сиз бейөкмөт уюмдарда буга чейин иштеп келгенсиз, анан бүгүнкү күндөгү ошо Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын, жарандык коом өкүлдөрүнүн мааниси канчалык бүгүнкү күндө Кыргызстанда?
Бүгүнкү кырдаалда деле мааниси абдан зор, анткени өзүңөр билгендей ар бир маселе боюнча жарандык коомдор өзүнүн пикирин айтып, каалаган нерселерди каалады деп, каалабаган нерселерге каршы чыгып атышат. Бул деген жарандык коомдун өзүнүн тиги природасы деп койсок болот. Ошондуктан мен ойлойт элем, активдүү эле иштеп атышат.
Бирок ошол эле учурда айрым бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү өздөрү бүгүнкү күндөгү дал ушундай уюмдар өтө саясатташтырып кетти. Айрым учурда ошо бир саясатчылардын куралына айланган учурлар болуп атат. Донордук акчаларды табууну көздөп калды деп сындап калып жүрөт да. Дал ушундай мисалдардын бар экендигин сиз байкап жүрөсүзбү?
Эми андай мисалдар бар болуш керек, бирок канчалык көп деле эмес. Эми биздин коомчулукка карата да. Эми эгерде гранттарды грант жөнүндө эле ойлонуп калды деген деп айтсак, анда биздин мамлекеттин өзү деле, аткаруу бийлиги деле бүгүнкү күндө гранты жок, чет өлкөдөн келген акчага көз каранды деле болуп атпайбы? Саясатка аралашканы, саясат ар бир нерсе саясат боло берет. Саясатка алар аралашат.
Асия, мен сурайын дегеним, ушу айрым бейөкмөт уюмдар кайсы бир саясий топтордун кызыктар тараптардын камчысын чаап, алардын кызыкчылыгындагы идеяларды, сунуштарды көтөрүп чыккандыгы, анан майдаланып кеткендиги айтылып калат да.
Анысы туура, анысы мен деле байкап атам. Кээ бирлер 3-4 киши чогулуп эле биз бейөкмөт уюмбуз, пресс конференцияларды бере беришет. Бирок ошол эле кезде толуп турат, ал жакта башка адамдардын заказдары турат. Анысы дагы бар.
Анан мына сиз ушул бейөкмөт уюмдар Кыргызстанда жаңыдан жанданып, бирок ошол учурда абдан да активдүү, орчундуу, олуттуу маселелерди көтөрүп жүргөн учурга иштебедиңизби?
Ооба.
Дал ушул 2000-чи жылдар менен азыркы учурду салыштырып сиз эмнени байкайсыз?
Кээде менин оюмча аша чаап кеткен убакыттар болуп атат. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарга мындай текшерилбеген маалыматтарды берип коюп атышат. Же абдан агрессивдүү болуп кетип атышат. Бул дагы терс көрүнүш да. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарга туура эмес маалымат бергенде, бул абдан ызычууга айланып, баягы терс таасирин негизинен өнүгүүгө көрсөтөт да. Вот ошон үчүн бул жерде туура эмес маалыматтар кеткенде мамлекет үчүн абдан терс таасир тийип атат.
Анан Кыргызстанда негизинен ушу саясат айдыңында, адам укугун коргоо айдыңында ушу бейөкмөт уюмдардын активдүүлүгүн биз билебиз, бирок ошол эле учурда социалдык тармактагы бейөкмөт уюмдардын иши анчалык жүрбөй жатат. Ушу жергиликтүү элди активдештирип, өз турмушун өз оңдого көмөктөшө турган проекттерди, долбоорлорду алып келген уюмдар өтө эле аз деп калышат да. Бул жаатта сиздин пикириңиз кандай?
Социалдык тармакта деле бейөкмөттүк уюмдар жакшы эле иштеп атат, бирок бүгүнкү күндө мындай каражат жетишпейт да. Мисалы үчүн алар айыл жака барыш керек, командировочныйлар болуш керек, гостиничныйлер болуш керек, жол кире болуш керек, бирок андайга азыр бүгүнкү күндө акча жетпей жатат. Бирок башка мамлекеттерде мисалы үчүн социалдык заказ деген түшүнүк бар. Россияда, Казакстанда алар бейөкмөттөргө өздөрүнүн заказдарын беришет да. Анан бейөкмөттүк уюмдар абдан жоопкерчиликтүү болуп ошол тармакты көтөрүп беришет да. Бизде андай жок. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ушул тарапты дагы мамлекет ойлосо.
Анан бейөкмөт уюмдар, жарандык коом ушул мамлекеттик деңгээлде өтө күчтүү бир таасирдүү институтка айланыш үчүн, сиз айтып жаткан кемчиликтерди оңдоо үчүн эмнелерди кылуу керек?
Эми негизи жаңы бейөкмөттүк уюмдарды окутуш керек. Жаңы келген, мына бизде мындай болуп атат да, баягы эскилер эле иштеп, анан жаңылар көрүнбөй жатат да. Ошо жаңы мамлекеттик эмес уюмдар болсо, ошолорду окутуп, туура жолду көрсөтүп, аларга жардам бериш керек да. Ошондо кандайдыр бир негизинен мамлекетке жардам көрсөтүшөт алар. Бирок кандай бүгүнкү күндө болбой жатат.
Анан өткөндө президент Алмазбек Атамбаев айрым бейөкмөт уюмдар Кыргызстандагы кырдаалды эске албастан башка бир баалуулуктарды, Кыргызстандагы кырдаалга терс таасирин тийгизе турган нерселерди көтөрүп чыгып атат деп сындады да. Бул боюнча президенттин сынын кандай кабыл алдыңыз?
чыныгын акта мамлекеттик эмес уюмдар, мисалы үчүн, чынында эле мамлекетибизге жардам берейин, көмөктөшөйүн, өзүмдүн салымымды кошоюн дегендер башынан эле баалуулуктардан баштайт да. Ошол кайсы баалуулуктарды биз жолдойбуз деген маселеден башташат. Ошонун баарын өздөрүнө жазышат баягы устав катары. Андан кийин иштеп башташат. Бирок кээ бирлер мен жанакы жөндөн жөн эле мен мамлекеттик эмес уюм мун деп эле чыгып алып эле баягы терс таасирди көрсөтүп туура эмес иштерди алып барып туура эмес маалыматты бергендер абдан көбөйүп кетти. Ошол боюнча сүйлөп атат болуш керек президент. Менин оюмча булар кандайдыр бир мамлекеттүүлүккө да зыян, абдан чоң зыян келтирип атышат. Ошондуктан кээ бир саясатчылар, ошонун ичинде депутаттар дагы ушул мамлекет эмес уюмдар жөнүндө жалпысынан мындай туура эмес пикирде калып атышат да.
Буга чейин кыргыз коомчулугунда бейөкмөт уюм десе кайсы бир чет өлкөнүн өкүлү катары, ал тургай агенти деген да сөздөр жүрүп калчу эле да. Бул стереотип азыркы учурда деле күчүндөбү? Анан муну жок кылуу үчүн эмнелерди кылуу зарыл?
Жок, ал стереотип жок болгон жок. Анткени өзүңөр билгендей кээ бир депутаттар бүгүнкү күндө деле ошону айтып чыгып атышат. Бирок ошол эле кезде ошол эле депутаттар мисалы үчүн отурган залдарын, жанагы компьютерлерин, көп нерселерин ушул чет мамлекеттик уюмдар сатып берип атышпайбы? Ошол эле командировочныйларын чет мамлекетке чакырып делегация менен кетип атышат. Алардын каражаттарынын баары бул абдан кымбат нерселерди сатып берип атышат. Ошол жөнүндө алар ойлошпойт. Мен деле ошондоткан турбаймынбы деп ойлоп коюшпайт да.
Кыргыз парламентинин төрага орун басары Асия Сасыкпаева менен Бакыт Асанов маектешти. Өз учурунда би король аткан балет бийчиси теги тажикстандык Фарух Рузиматов өткөн жумада Бишкекке келди. Ал Санкт-Петербургтагы атактуу Ваганов атындагы балет академиясын бүтүргөндөн кийин 30 жылга чукул Мариинск театрында эмгектенип, дүйнө өлкөлөрүнүн сахнасында өнөрүн көрсөткөн. Фарух Рузиматовдон Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрындагы бийи тууралуу кабарчыбыз Алтынай Темирова баяндайт.
Европа, Америка өлкөлөрүндө, Япониянын чоң сахналарында бийлеп, дала элди суктандырган бийчи Фарух Рузиматов Бишкекке биринчи жолу келди. Эл тарабынан Би королю деген атталган бул бийчи 27 жашына чейин эле дүйнөлүк балет искусствосунун классикасында бардык башкы ролдорду аткарган экен. Андан кийин жаңы нерселерге кантип умтула баштаганын Фарух Рузиматов мындай түшүндүрдү.
Выйти вот за рамки классического танца.
Мен жаш кезде эле классикалык бийдин баарын бийлеп, андан соң анын чегинен чыгайын дегем. Таң каларлыгы, мен заманбап бийди бийлеген соң кайра эле классиканы бийлегим келчү. Бирок ошол эле учурда бийлеп жүргөн классика жаңыча, башча көз караш менен карап, башкача кылып бийлечүмүн. Кептин баары ушунда.
Вот в этом был парадокс.
Ал аткарган балеро, адажиетта, дүйнөлүк чоң сахналарда миңдеген көрүүчүлөрдүн копулуна толуп, аларды суктанткан экен. Эң башкысы, анын бийлегени дүйнөлүк аты бар мыкты хореограф Морис Бежардын бийлери эле. Фарух Рузиматовдун айтуусунда:
«Какая энергетика артиста».
Артист көрүүчүлөрдү канчалык жанданта алса, көрүүчүлөрдөн ошондой эле 10 эсе жандан окайра келет. Кыргызстанга мен алгач ирет келгендиктен, балеро спектаклин толук ап келе албадым. Бирок эми спектаклди ап келсемби деп ойлонуп калдым. Самолеттон түз эле сахнага келип, бир аз чарчап калдым. Эс алган болсом, мындан да мыкты болмок. Бул жердин көрүүчүлөрү мага абдан жакты.
Чем танцевать там.
Ажайып бий менен бишкектиктерди тамшандырган бий чебери абдан жөнөкөйлүк менен колориттүү, мыкты бийлегенин ушундайча сөз кылды. Анын устаты балет искусствосунун эң мыкты окутуучусу Геннадий Селюцкий болуптур. Фарух жөнүндө опера балет театрынын педагог-репетитору Гүлназ Дүйшөнбиеванын оюн уктук.
Фарух Рузиматов танцовщик мирового уровня.
Фарух Рузиматов балетти баарыбыз жакшы көргөн дүйнөлүк жылдыз. Тамшанып суктанабыз. Бизге Кудай жалгап аны Бишкекте биздин театрдын сахнасынан көрүү бактысы туш келди. Ал анда өзүнүн талантынын бир гана четин көргөзүп өттү. Анын бийлеген укмуш негизи.
Много может.
Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Роберт Уразгилдиев да Фарух Рузиматов жөнүндө көп эле угуп жүрсө да сахнадан биринчи жолу көрүп атыптыр.
Танцовщик уникальный артист.
Укмуш артист музыкалык материалдарды абдан мыкты сезип туят. Ал уникалдуу бийчи жана уникалдуу артист. Ал бийлеген татаал бийлерге карап туруп, театралдык жашоосу оңой болбосо керек деп ойлойсуң. Бирок ал азамат экен. Жашына карабай, өзүн спортсмендердей аябай табында алып жүргөнү көрүнүп турат. Бийи да идеалдуу.
Немного тех, кто спортивно.
Фарух Уразиматов 1983 жылы совет мезгилинде эле Варнадагы эл аралык конкурстун лауреаты болгон экен. Мариин театрында иштеп, классикалык репертуардын бардык башкы ролдорун ойноп чыккан. Анын келиши кыргыз балетинин жаштарынын демине дем кошуп чыктандырганы, алардын сахнада бийлегендеринен көрүнүп турду. Бул ойду Кыргыз Республика эл артисти Талгар Жакшылыков да кубаттады.
Это настолько интересно.
Бул ушунчалык кызыктуу, көркөмдүү, бийик искусство. Эң башкысы биздин балдардын ошондой деңгээлге умтулуп аракеттенгенин көрүү жагымдуу нерсе. Муну менен биздин көрүүчүлөрдүн деңгээлин да көтөрүп атабыз. Эмне кандай болушу керектигин салыштырып көрүп, билишине жардам берип атабыз. Мындай кечелер көбүрөөк болсо, көрүүчүлөр үчүн да, өсүп келаткан жаштар үчүн да абдан жакшы болмок.
Сравнить, что и как должно быть.
Дүйнөлүк балет искусствосунун учурдагы заманбап жылдызы Фарух Уразиматов Ташкентте төрөлүптүр. Дүйнөдөгү эң эски балет мектеби Санкт-Петербургдагы Ваганова атындагы Орус балет академиясынан окуган. Өз ачкан бий искусствосунун жандантуу фондунун президенти, 21-чи кылымдын балет жылдыздары эл аралык долбоорунун катышуучусу. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушул менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.